ингээд Living with podcast-ийн хаан дараагийн дугаар тавтай мэрлэнөө. Ингээд энэхүү дугаараар Оюна бит хоёр маань нэгэн сайхан ээжтэй ярилцах гэж урьсан байгаа. Тэгээд болроодоо урилга хүлээж авсанд нэх баярлаа. Тэгээд өөрийгөө танилцуулаад, гэр бүлээ танилцуулаад, өөрийгөө танилцуулах илүү зүгээр юм болов уу гэж бодож байна.
За сайн байцгаана уу? Энэ подкастыг сонсох тэр цаг үеийн мэндийг одоо бүх сонсогчд нь хүргэе. Бас сайхан хүүхдийн гэр бүлийн холбогдолтой юм өргөн агуулгатай, маш хэрэгтэй юм подкастыг эхлүүлээд, өргөжлүүлээд, амжилттай явуулаад, за бас намайг үрж оролцуулсан явдалд Оюна мандухан хоёртой талархаж гээ. Намайг Болормаа гэдэг шивэд улсад ажиллаж амьдардаг 11 жил амьдарч гээ. 4 хүүхдийн ээж, за сэтгүүлч, зохиолч, мэрэгжилтэй ийм эмэгтэй байна.
За баярлаа. 4 хүүхдийн ээж гэж аа. Одоо том нь хэдтэй илээ Болрогийн маань?
Аа, найз нь би ч 25-таа яг ээж болж исэн. Манай хүүхэд одоо яг 10 настай том нь. Багууд нь болохоор 2 бага нэхэр охин байгаа 5 настай. Тэгээ би чинь бүр ингээ 25-таа ээж болоод 30 настай да 4 хүүхдийн ээж болчихсон байсан байхгүй юу?
Алдарт ээж болсон байгаа манай Болрог тий. Үнэхээр
ямар мундаг юм бэ?
Аа ти алдарт их одоо авсан шүү дээ. Жохо хил ам дагуулсан одон байдаг та гэж мэдэн те зарим нь нөгөө хүн амаа өсгөх бодлого гэдэг талаас нь хүлээж авдаг. Зарим болохоор одоо ингээ хүүхэд төрүүлсний төлөө одон медаль өгөх нь ямархуу байдгийн бол гэж ярьдаг.
Тийш.
Ямар ч байсан одонгоо нэг шинэ жилийн баяр дээр гардаж авсан бас гоё байдгийн байлээ. Яг төрүүлсэн хүүхдийнхаа юугаар тоогоор тэгээд хүүхдээ бас төрүүлээд эрүүл саруул сайхан өсгөж зөө хүмүүжүүлэх хариуцлага нэмэгдэж гэн гэдгээ бас илүү ойлгож ухаартай болов уу гэж боддог.
Харин тийм. Юу яалтчгүй манай Монгол улсад болов байх стыл шагналах. Тэгээл яг юм чи хоёр талтай болохоор бас нөгөө хүүхдэд аян аюулгүй амьдрах орчингийн бэлтгэхгүй ээж тий. Хүмүүхэн ам өсгөх бодлогоо одоо юу гэдгийг тэрийг ингэ зэрэг явуулах хэрэгтэй гэсэн тийм л юу яваад тах шалтгаан байсан. Тэгээд бас зөвл юм шиг санагдсан шүү. Тэгтээ яг тэглээ. Надад бол Монгол улсад маань бол байх л юм. Шивэд ч одоо тэгээл хүүхэд өсгөж байгаа төв одоо хүүхдийн тоогоор тэтгэлэг бас өгдөг шүү дээ. Тэр нь нэг
баталгаагүй юм байна. Одон медаль өгдөггүй л болохоос шүү. Бас илүү нэмэлт нийгмийн халамж үүд юм байна тий.
Ийм байлгүй яах втэ. Тэгээл хүүхдийнхаа тоогоор тэтгэмж авна. Тэгээд тэтгэмж нь хүүхдийнхаа тоогоор ихсэн явчихдаг байх шүү. Тэгэхээр тэгээд
ийм байх. Аа, энэ одон медаль саяхан би улаан цэцэг гэдэг нөгөө удуулгаан амьдралын ярс одоо сэтөөлсөн түүхэн баримтат кино үзсэн чинь яг энэ алдарт ихийн одон гэдэг зүйлийг удуулгаа санаачилсан юм байна анх эмгтээчүүдийн төлөө ажил хийж байх та. Тэгээд яг миний нөгөө хувийн бодлоор одоо яг тэр философч биш ч гэсэн хизээ нэгэн цагт одоо дэлхийн хүн ам маш их хэмжээнд хүрээд магадгүй ингээд төрөлтийн тоог хязгаарладаг болов уу гэдээ одоо төсөөлж байгаа шүү дээ. Хэрвээ ингээд нэг айл нэгээс юм уу нэг юм уу хоёр хүүхэдтэй л болно. Хүн амын өсөлт одоо хэтэрхий байна гэдэг ийм хэмжээ ингээд дэлхийн нийтээр заах үед Монгол улсын хүн ам олон байх ёстой гэж боддог. Тим өргөн удам нутгтай. Тэгээд тим том улсад хүн ам нь бас тодорхой хэмжээгээр өргөн байх олон байх ёстой гэж боддог. За нөгөөтэйгөр болохоо яг чиний сая хэлсэнчлэн одоо хүүхэд хайр мөртлөө бас хажуугаар нь хариуцлага учраас нөгөө хүүхдээ эрүүл аюулгүй орчинд өсгөх чаднаа. Би үнэхээр энэ хүүхдэд одоо ингээд цаг зав зарцуулаад энэ хүнээр хүн хийнэ гэсэн тохиолдолд ингээд олон хүүхдтэй болцгоё гэсэн нэг тим юм явж штэ. Тэгэхээр нөгөө аливаа хоёр талтай байгаа даа. Монгол улс бол хүн ам нь өсөх ёстой, монголчууд улам олоолаа болох ёстой. Тэгээд нөгөө талаар болохоор ээжүүд маань, гэр бүлүүд маань гэр бүлийн төлөвлөлт гэдэг зүйл дээр айгүй сайн анхаарч хүүхэд хоорондын зайгаа за тэгээд тухайн амьдарч байгаа орчноо хүртэл бодолцох ёстой. Өөрсдийн бас ажил мэргэжлээ хэрхэн зохицуулах уу? Карьерээ хэрхэн дундуур нас зохицуулах уу? Хүүхэдтэйгээд тэгш сайхан цаг хугацааг яаж зарцуулах уу гэдгийг бас бодолцох ёстой болов гэж боддог шүү дээ.
Тэгвэл яг энэ цаг үед хол асуудлуудыг манай хоёр ярьж шүү. Наадхан дээр ч би бас нэг бодлоо хэлчихв хоёроо.
За
ингэдэж шүү дээ. Нөгөө төрөлт гэдэг чинь өөрөө нөгөө яг одоо би жишээлбэл нөгөө биологи талаас нь удаж штэ 2-9 нийлэл гэдэг чинь тэр 2-9 нийлэн гэдэг чинь өөрөө маш их хэмжээний одоо ингээд юм магадлал ахгүй тэр чинь ингээд магадлал дундаас маш олон магадлал дундаас олж байгаа нөгөө зүүнний үзүр дээр шар бодо тогтох гэдэг шүү дээ. Яг тэр шиг. За тэгээд тэр үр тогтлоо, үр тогтсныхаа дараа ээжийнхээ хөвлөд 9-10 сар эрүүл сарвал байж н их хүний хувьд сэтгэл санаа бие физиологи бүх зүйлээрээ тэнд чинь ингээд хамгийн сүүлийн төрөлтийн мөч бол ерөөсөө их үр хоёрын бүхэл амьдралын зааг байдаг. Тэгэхээр чинь тэр чинь нөгөө ингээд нэг л зүйл буруу хин нэгнээс шалтгаалсан буруу үйлдэл хийгдэх юм бол тэнд хоёр амьсчих айгуу том одоо дэнжин тавьсан зүйл ээж гэдэг шүү дээ. Тэгээд тэр болгоны чинь ингээд даван тулаад 9 минд амарчаад тэгээд хүүхдүүдээ ингээд ирээдүйн зүг сайн иргэн болох гэж төлөвшүүлэх гэт ингээд хичээж байгаа хүмүүст ээжүүдэд аавуудад гэр бүлүүдэд бол яалтчгүй нэг иймэрхүү зүйл бол угаасаа хэрэгтэй байдаг хэрэгтэй юм шиг надад бол санагддгий. Тэгэхээр энэ нь өөрөө амар нандин мөч. Тэгээд ирээс нь энийг бас бид нэр яг энэ маш их эрсдэл тулж энэний цаана гарсан шүү дээ гэдгээ бас бид нэр өөртөө бодчих хэрэгтэй нөгөө талаараа бас нөгөө хүүхдүүдтэй бас анханаас нь тийм ингээд ерөнхийдөө нөгөө энэ талын арай хөөрө өрнүүлж болох наснаас нь эхлүүлээд бас их нээлттэй ярилцчихвэл зүгээр юм шиг санагддээ шүү дээ. Тэгэхгүй бол бас нөгөө хитрхийн нуугтмал байгаад хараа одоо нөгөө дийлэнх мана магадгүй жоохон үе үеийн ялгаа гарч магадгүй ч гэсэндээ ер нь нэг ярддаг хүмүүс бол нэг тийм хүүхдөл бол гаргаагүй юм гаргацсан юм шиг гэдэг юм уу тийм муухай юмнууд бол явж л байдаг. Тэгэхээр энэ бол өөр айгуу чухал зүйл учраас нэг тодорхой хэмжээний тэр нэг урамшуулалт гэдэг юм уу тэр мэрч юм бол яг үнэндээ хүүхэд өсөх процесс юу ч биш штэ тий зүгээр сэтгэл санааны л дэмжлэг төдий зүйл гэж одоо би бол хараад байдгийн штэ.
Тэгээ наачи ёстой үнэн шүү. Яг үндэ тэр одон медалийн авах гээд хүүхэд төрүүлээд байж байгаа юм бол бас байхгүй. Дэрэс нь нөгөө усаас өгдөг нэг баг хэмжээний тий тэр нэг нийгмийн халамж дэмжлэг санхүүгийн дэмжлэгийг авах гээд хүүхэд төрүүлээд байж байгаа оронд үнчин мэрэгжлийн ажлаа хийгээд ч юм уу дуртай зүйлээ хийгээд амжиргааныхаа хүсийг олох нь мэдээж илүү байгаа шүү дээ. Тэгээд тухайн гэр бүл маань сонголтоо хийгээд дахиад нэг сайхан хөөрхөн хүүхэдтэй болъё гэд ингээд гэр бүлээ өсгөж байгаа шүү дээ. Юу нь ол. Тэгэхээр яг уу миний хувийн бодлоор болохоор ингэж боддог байхгүй юу? Эмэгтэй хүмүүсийг ингээд хүүхдээ төрүүлсэн хүүхдийн одоо ингээд нэг хүүхд нэг нэттэй мэрил да одоо нэг хүүхдтэй байсан чинь нэг хүүхд бишээ дахиад нэг хүүхдтэй олооч ээ дахиад нэг хүүхдтэй олооч ээ гэдэг штеп. За ингээд дахиад нэг хүүхдтэй олцсон чинь охинтой олооч ээ гэд ингээд айгуу дураараа ингээд манай монголчууд ялангуяа бусдын хүүхдтэй болох хэсэх нөгөө хүүхдийнх нь хүүс охин байх хүү байх хэсэгтэр маш их юм хөндлөнгөөс оролцож зөвлөгөө өгдөг байхгүй юу. Ер нь яг ингээд ертөнцийн ухтхунаар бодохоор тухайн гэр бүл өөртөө хүсчихвэл хүүхдгүүлж яаж болно. За бид хоёр яг ингээд аялал дугаалаад амьдралын маань үнэт зүйл зорилго нь өөр юм чинь хүүхдтэй болохгүй байгуул болохгүй байж болно. За болох боломжгүй хүмүүс бас байж болно. За тухайн гэр бүл үнэхээр бид нэр өсгөх чаднаа хайрлах чаднаа гэд хүүхдийг ингээд олон хүүхдтэй болж болно. Тэгэхээр яг уу ер нь бол нөгөө босныхаа ингээд хүүхэд төрүүлж байгаа тэр биологийн үйл явцыг одоо биологийн үйл явцын үр дүнд гарч байгаа тэр бүхэл бүтэн хүн бүтээх үйл явцын ингээд хүнлэнгоос би бинийг шүүхгүй байгаасаа л гэж боддог.
Яг үнэ. Би бас ер нь тэгж боддгийг шүү. Хитрхийн хүний амьдралд бас татгшаа ороо тий. Зоргоороо ярддаг шүү дээ тий. Хүүхдгүү болох боломжгүй болсон ч хүмүүс байж болно шүү дээ. Хүн болгоны юу өөр учраас бас болгоомжтой ярихгүй бол хүний эмзэг сэдвийг хамаагүй бас ярьж болохгүй.
Хамаагүй ярьж болохгүй байгаад байгаа. Тэгээд дээрэс нь бид нэр ингээд айгүй том зүйлийг хүүхдтэй юу нэг ойлгуулах хэрэгтэй юм байна. Багаас нь одоо яг сая өөрийн чинь хилдэгчлэн хүүхдтэй бэлгийн боловсрал гэдэг зүйлийг хэрвээ сургуулиас нь хангалттай олж чадахгүй бол эцэг эхчүүд өөрсдөө олгох ёстой. Хүүхэд танаас гарсан бэ гэхээр хүүсний нөхөөс гарсан гэдэг ингээд худлаа яриад гэж өгдөг цаг бол өнгөрсөн шүү дээ. Манай ээж чинь нөгөө их хэрэгч эмчсэн баггүй юу? Эмч ахгүй юу? Тэгээ бид нар ингээд аягүй жоохноос бичиг үсэг сурцсан гэдэг өөртөө би дагаад сургуульд орохоос юм сурцсан. Тэгээ миний хувьд л багааса тэр ээжийнхээ имлэгийн номнуудыг хамгийн доод тавцанд байдаг тэр номнуудын ингээд өөрсдөж өссөн. Тэгээ хизээч ээжээсээ ингээд хүүхэд танаас төрд юм би ч юм уу тийм юм ер нь бол асууж байгаагүй. Тэгээд өсвөр наснд болохоор ингээд хараад байхад одоо бидний ээжийн зарим нь бол ингээд хүүхдтэйгээ яг найз шиг харьцдаг. Үйлхэл нөхөрлөл сэтгэл хөдлөл тэр бүхтийн бид болж байгаа өөрчлөлт сэтгэл зүйд болж байгаа өөрчлөлтийг ингээ яг найзууд шиг дотн яриад за тэр хүүхэд алдаа хийсэн буруу юм хийснийхэн төлөө ингээ зэмлэхгүй байх юм бол хүүхэд аяндаа ингээ өвнөе хилдэг тийм болчтой юм билээ. Тэгэхээр ингээд бид нар багаасаа хүүхдтэй нэгдүгээр бэлгийн боловсрал за сэтгэл зүйн боловсралтын олгоо зогсохгүй нэг том зүйлийг амар сайн ойлгох хэрэгтэй. Юу гэхээр амьдрал бол өрсөлдөөн биш. Дээрээс нь нөгөө сургуульд сурч байгаа ингээд мэдлэг эзэмшиж байгаа гэдэг нь өрсөлдөөн биш. Тэр мэдлэгийг одоо чи батин ч юм уу, долмагийн ч юм уу хүүхдээс илүү байх гэж олж авч байгаа юм биш. Илүү дүн авах гэж олж авч байгаа юм биш. Чи бол өөртөө яг жинхнээсээ мэдлэг олж авах гэж олж авч байгаа шүү гэдгийг л ойлгуулчих юм бол одоо нөгөө төмөн бэрхшээлийн шалтгаан болсон тэр өрсөлдөөн нэг нэгнийхээ дээр гарах гэсэн хүний хүүхдээс дутахгүй байлгын байлгыг гэсэн энэ сэтгэлгээ байхгүй болчих байгаа байхгүй уг нь бол. Тэгээ шивэдэд одоо мандуухаа мэдчихэж байгаа хүүхдүүд нөгөө 12 нас хүртэл нь юу яадаггүй лөө дүн тавьдаггүй лөө эсвэл дүнгийн эцэг ихтэн шууд нэлцдэг лөө.
Тий.
Яг нөгөө
дундмаар анх хүртэл нь бол дүн тавьдаггүй штэ. Тэгээд
нэг дунд нь хилдэггүй те. Нэг нэгэ ямар суудлыг мэддэггүй юм шиг байлаа хүүхдүүд бол ер нь.
Тий, тий. Ер нь тэр нэг чухал ач холбогдолтой биш. Хичээж байгаа нь хичээнь, хичээхгүй нь хичээнь, хичээхгүй аа чамаагүй ер нь болол тэгээд заавал бүх хүн одоо эдийн засагч хуйлч дээд мэдрэгчлэлтэй болох алавтай биш гэдгийг айгүй сайн багасаа мэдэрсэн байдаг учраас их чөлөөтэй байдаг шиг санагддаг.
Тийм, манайх том ч 10 настай болохоо би одоо яг сайн мэдэхгүй байна. Одоо болтол ингээд танаа том ч ийм сурдаг шүү, тийм сурдаг шүү гэхгүй байгаа. Айгүй тийм хичээж байгаа. Тэр ингээд сайн байгаа л гэхдээ юу ярьдаг. Тэгээд ер нь бид нар ч гэсэн очихдоо нөгөө дүн нь ямар байна гэдээ ингээд асуугаад идэггүй шүү дээ. Яг бидний сурагч байх үед болохоор бидний хүүхдээс онц сурах хэрэгтэй гэсэн ийм өсөлтөө аав ээжүүдийн дунд бас байдаг гэсэн мэхгүй юу?
Тийм. Яг үнэ.
Бидний хүүхдээс сурах ёстой. Тэгээ бүр одоо тэр дээр үеийн дуунууд нь болохоор юу лээ? Цинхэр дээлээ өмсөө цэцэрлэгтээ очиндоо чимгээ найзаас төрүүлээд цэцгээ сайхан усландаа гэж байгаа байхгүй юу? Тэр нэг цэцгийг те чимгээ нь услах нь хинэн нь услах нь ерөөсөө төрүүлж услах нь ямар ч сонирм биш. Гэхдээ бүр ингээд бүр дээр үеэс эхэлсэн тэр социализмын нийгмийн үеэс гэсэн гэж оддог. Тим нэг өсөлтөөнтэй зүйл бол ингээд Монголд маань одоо бол хэвээрээ байгаад байна гэж харж байгаа. Яг ингээд өөр орнд ирээд ажиллаж амьдраад энд хүүхэд өсгөөд ирэхээр авууштай, дэвшлэгтэй талын нь бол би лав энэ өсөлтөөнгөө яг хүүхдүүдийг ингээд нэг нэгнээсээ давж гарах шаардлагагүй гэдгийг харуулсан энэ тогтолцоо юм болоо гэж хараад байгаа.
Яг зөв. Нэг одоо хэлбэр цутахгүйгээр тий өөрөө өөрөө хүн болж өөрийнхөө хүссэн зүйлийг хийж одоо хой хүн гэдгээр нь хүлээж авч тэгж төлөвшүүлэх гэж л их оролддог юм шиг санагдсан.
Тэгээд Монгол эцэг эхчүүдийн уучлаар Монгол эцэг эхчүүдийн бас нэг алдаа нь юу гэхээр өөрийнхөө биелэг мөрөөдлийг хүүхдтэд толгойд өгдөг байхгүй юу? Одоо өөрөө ингээ урлагийн хүн болохыг хүсдэг байж байгаа чатаагүй бол миний хүүхэд тийм болох ёстой гэдэг ч юм уу тий. Тэгээд хүүхдээс нөгөө хүүхэд насыг тулгаалчихж байгаа. Маш их дугуйлан цэцэрлэг юу дугуйлан сургалт ингээд юмар хитрхи балбаад нөгөө хүүхэд чинь гинэн байх ёстой, хүүхэд аав ээждээ эрэлтэх ёстой, хүүхэд амттай юм идэх ёстой, хүүхэд тийм хүүхэдтэй байх ёстой байхгүй. Тэгтэл хүүхэдтэй бүр хитрхи юм одоо шагнал медалийн араас хөөцөлдүүлэх ч юм уу хүүхэд насыг тулгаалаад авчихын гэсэн үг нэг юмсан доо.
Нөгөө Мендифт хоёрын нэг уламжлалт асуулт байт тийм балраагаас тэрнийг асууя. Ерөнхийдөө нөгөө дөрвөн хүүхэдтэй тэгээд ээж болох мэдрэмжүүд бол өөр өөр байдаг тийм. Тэгэхээр хамгийн анх ээж болж исэн бөгөөд тийм эхрүүдийг төрүүлж исэн мэдрэмжээ хоёрт болон манай сансагчтай тухаалцахгүй юу гэж. Энэ өөрөө маш нандин хүн болгонд өөр өөрөөр мэдрэгддэг болохоор энэ бас их гоё асуулт байт юм болоо гэж бид хоёр асах тартай.
Начисто маш гоё асуулт байна баярлалаа. Аа би яг 25 таа ээж болж ирсэн үе тэнгийнхнээс я бодвол жоохон хожууч юм шиг яг Монгол хүмүүстэй харьцуулахад гэхдээ яг нормал хэвийн нас гэж явдсан мөлий. Тэгээд анхны жирэмслэлт ингээл айгүй том хүүхдтэй ёо хүүхд маань ихэр агаасаа гэж боддог байсан би. Ажил хийдэг байсан бохгүй ажилдаа явах замдаа ингээл манай хүүхэд ихэр агаасаа ихэр авд гоёо тэр тэргэж нэрлэнэ гэж бүр нэрийг бодоол ингээл явж ирсэн бохгүй. За тэгэл а 5 сард гарлаа. Би чинь бүр 10 хэдэн хоног ингэж дуншиж үтсэн. Ингээл өвдөөл яваад ирсэн алхаад тэгээд хамгийн инээдтэй зүйл нь юу гэхээр би нөгөө өвдөлтийн ерөөсөө ингэж тисэхгүй имлэгт ингээ маш айхан амьдрдаг байсан болохоор имлэг дээр өдөр алга очоод надад юу хийгээд өвчөөч. Ялаа хийгээд хүүхдээ мань аваад өвчөөч гоогад идэг. Тэгээд нөгөө имлэг ингээд ялангуяа шивэдэ имлэг бүр үнэхээр амь насны заалттай биш бол энэ халаа хийдэггүй юм байна. Чиний бие өндөр чи хэв юм байна. Чиний биеийн даралт ингээд зүрх бүх юм чинь айгүй сайн байна. Чи өөрөө хөөхтө төрүүлэх болно гэдэг. Тэгээ би бүр өдөр алга очоод нөгөөдөл бүр ингээд нэг ад үзсэн та сүултээ. За ингээл төвчс төвчж байгаа л би ингээл цэцэг навчны зураг аваад яваад идэг гэсэн ингээл зарим гэдэг одоо тэр нөгөө идэх юм даас ингээл өөрчлөлт болсон. Тэгэл яг нөгөө төрөх тэр өдрөө өмнө шөнө ингээд гүрийгэ ханж байгаа ахгүй нэг сандал дуутаа сандал түрэл амар өвдөлт ингээд шүтээ зугаал ингээд тестэл өвдөлт хоорондын зайг ингээд нөхөр маань бичиж байгаа юм. 2 минут болон гутанд л имлэг явъя гэл. За үнэхээр 2 минутын зайтай өвдөж эхлэнгүүт нь имлэг орлоо. Шүн авсан юм аа. Шүний 4 5 цагийн үед өөрөөр имлэг авсан чинь нөгөө имлэг паралинск хөдөнгөгийн калинск юу аахгүй ор аахгүй гэдэг. Тэгэл самаг ингээд өөр орто имлэг рүү явуулнаа. Плац аахгүй байна гэд. Тэгэл садартал хөк хөс гэд тий бүр ингээд хотын нэгэн захруугаа байдаг имлэг рүү намайг таксинд суулгаа явуулсан чинь тэр таксинд дотор явсан 20 минут бол одоо миний амьдралд бол мартагдахааргүй их өвдөлт байсан. Маш их өвдөлт. Тэгээд ороод ерөөсөө үүдээр ороод юм юу түрэл нэг тийм дугуйтай төрдөг юм түрэл. Тэгээд өглөө 6 цагт тэр имлэгт ингээд оцсон мөртлөө би өдрийн 2 цагт төрсэн. Маш их өвдөлтийг мэдэрчээсэн юм шиг байсан. Бөмбөндөө суулгаад исэн би тэгтээчтэй бүх төрөлтөн дээр миний ингээд савны амсар нэгтдэггүй. Маш их уддаг. Би одоо дараагийн төрөлт бүр амар байх байх тий хүүхэд ингээд хурдан төрчих байх гэж боддог боловч юроос ингээд савны амсар нэгтдэггүй гэдэг тийм асуудалтай. Тэгээд бүтэн 7 цаг бөмбөндөө суугаад сүулдэ бүр ингээд ямар ч дүлэх одоо тийм тэнхээгүй болонготой нугасанд тариа хийдэг юм байна. Тэгээд нугасны тариа хийлгээд тэр нэг эмнэлгийн нөгөө газ гэж нэрлэдэг штеп одоо тэр юу хэлээ мандуха газ үнэртэй
дэдэжтэй хүмүүс
хүчил төрөгч тий. За яг маш их өвдөж байгаа тэрийн ингээл хүчийн нэмэл аманда барьцаал яг өвдөхүүд нь бариад ахаар нэг хүн орилоод ахгүй байгаа хөхгүй юу аман цаглаата. Тэгээд нэг гүнзгий амсгаа авч чадаад өвдөж байхдаа хүн бага амсгаа аваад улам л өвдөлтөө мэдрээд идэм шиг байгаа янз. Тэгээд юу нь бол тэрний ач буй наар төрсөн. Тэгээд яг сүлийн мөчд яасан чи манай хүүхэд нэг усан ихэр гэж ярьдаг штеп. Эхлээд юм бүтэн савта ус гараад ирсэн заа юу гүзээтэй ус шиг заа юу. Тэгээд би бүр гайхаад эхлээд яахт нь хүүхэд танаа хүүхэд танаа гэсэн чи эмч инээгээд хүүхэд өшөөна ус байна гэд. Тэгээд би бодохдоо ус нь хагарчиж хүүхэд төрдөг. Бүтэн ус байх ёсгүй л гэж бодож исэн л та. Тэгээд яг одоо ингээд бодохоор нөгөөх нь зүгээр юм савта юм олгоотой ч юм шиг юм ус гарч исэн бохгүй. Ус ихэр гэж ярьдаг та монголчууд. Тэгээд би айгүй сайхан хүүтэйг явуулсан тэр мөч миний амьдралын ингээд мутагдахгүй мөчөдөг. Би ингээд маш их хавчцсан манай хүүхэд юм хөөхөх царайтай болцсон. Толгоо нь бүр ингээд урт гонцгой болцсон заа юу. Аль хэдийн техникийн дээд хэсэгт ингээд хавчцсан юм уу хайшин. Тийм л хэлсэн шиг байна. Тэгээд нэг урт юу та ингээд уруул нь хавдцсан нөгөөх чинь гарс гэж зөвхөн ээж нь завддаггүй хүүхэд бас их завддаг гинэ. Одоо нөгөө шинжилгээний талаас бодсон ч гэсэн тийм давтруу зайгаар багтаж гарах гэж одоо нөгөө урт төрлийнхөө үгэл хідэнцгийг бүгдийг нь орхидог гэж ярьдэ штэ. Бараг нөгөө там диваж ингээ хаалга гэж шашинд бас ярьдэ юм бэлээ. Ихээс хүүхэд төрөх тэр үйл явцыг. Тэгээд зөвхөн ээж нь завддаггүй тэр төрж байгаа хүүхэд нь бас их завд юм байна гэдгийг харж байгаа хөөхгүй. Талгооных нь гавлын ах юм гонцгой болтол гараад ирж байгаа. Яг хэд хоноод нөгөөх нь засраад зүгээр алтж байгаа юм л та. Тэгэл яг хүүтэйгээ уулзах тэр акшнд тэр би 10 хэдэн хоног дуншиж өгдсөн эмчнэр намаа буцаагаад хөөгөөд явуулахад нь би намаа гадаад хүн болохоор тэгжээн гэж гомдсон гомдол тэр 7 цаг одоо тий бөмбөг бөмбөндөө суугаад нугсандаа маш урт юм уян зүй зоолгоод ингэж төрсөн тэр бүх зүйл үнэхээр юу ч биш. Би зүгээр л ингээл гүүгээ ингэжтэй тэрж байгаа тэр мөч бүр үнэхээр гоё гайхамшигтай сайхан үзэсэн миний хувьд. Тэгээ би бүр ингээл шүлэг мөлэг хүрт бичижсэн хүн төрүүлсний мингэрч хүү төрүүлсний минь тэмдэг хөрөн ягаан зураас хөвлий дээр минь би ээж болсны минь шинж элч болсны минь тэмдэг улаан улаан энэ зураснууд а тэнгэрээс надад одоо ирсэн юм зам тэнгэрээс хүүгийн минь ирсэн зам юм шүү дээ тэж төрүүлсэн үрдэл би бурхан юм шүү дээ гэд яг үнэхээр одоо хүүхдээ төрүүлсний дараа тэр хүүхний толгой хаграад ингээд цус гоожоод өвдөж байгаа дээрэс нь одоо тэр нөгөө хөвлийн язралт тэр таргалалт одоо тэр юу гэдэг нь те ээж алсны дараах тэр зүйл бол надад үнэхээр юу ч биш. Хүүхдээ л тэрэд ингээд сууж байгаа нь надаас яаж юм хөөрхөн хүүхэд гарваа гэдэг сууж байгаа мөч үнэхээр гайхамшигтай сайхан байсан. Тэгээд дараагийн мөчний хүүхэд нь 2 жилийн дараа би дахиад нэг хүүхэд боллоо. Хүүгээ охин багасаа гэж бодож байсан чинь яг яхад харуулсан чинь хүү гэхээр нь би ойлаад охин гэд би нөгөө ингээд хөөрхөн палаж малаж гэсэн байсан байхгүй. Өөртөө хонслуулаад хүү охин хоёртаа л алчид би юу дахиж хүүхэд төрүүлэхгүй гэдэг ингээд боддог байсан юм чинь хүү гэхээ ойлаад тэгээд нөхөр маань юу муу яртай дахиад нэг сайхан хүүхэд алах гэж хүүтэй алах гэж ямар ялгаа байна гэд
Тэгэж дээ.
Өө гараа авчлаа штэ.
Яс юм бол. Цинийнд ус юм бол. Аа, пауз ичгөө.
Яг юусаа гарч.
Ямар гоё шүлэг вэ? Аргагүй л авьяастай ма манай болоо.
За хэрцэн оо. За тэгээд 2 жилийн дараа хүүтэй болоод дахиад нэг хүүтэй болоод 6 сартаад нь би 5 сартаад нь би яхад харуулсан. Миний ахын түр гарчих уу? Тад ихлээд орчих за.
Хараа. Хараа. Хүүгээ аваад октод аваач тий. Яруу.
За эхэлсэн үү. За тэгээ 2 жилийн дараа дахиад нэг хүүтэй болоод гэтээ би нөгөө хүүгээ охин гэж одож ирсэн. Тэгээд өөртөө айлах нь даашин замаашин зааваад бүр бэлдсэн ингээ байж байгаа 5 сартаад нэхэд харуулсан чинь хүү гэдэг. Тэгээ би бүр уйл гарч ирээд нөхөр маань ямар муу ёртой юм бэ? Дахиад нэг охин сайхан хүүтэй болох гэж юундаа уйлд ингээд тэгээ би болохоор төлөвлөлттэй гэр бүлээ төлөвлөлттэй ингээд хүү охин хоёртой болцоод дахиад хүүхэд төрүүлэхгүй өөрийнхөө ном уран бүтээл ингээд цаг гарганаа гэж боддог байсан байхгүй юу?
Им таваараа тий.
Айгүй үнэн зоргоо. Тий, тэгээд нөгөө нэг жоохон тийм хүүгээ за тэгээд дараа нь гэж бодож байгаа нь нөгөө хүү маань хөхүүлээсэн хөхнөөс нөгөө хүүхдээ гаргахаас өөр аргагүй болчих жоом ч. Тэгэнгүүтээ би одоо энэ хүүгээ хайрладаг шиг дахиад хүүгээ тийм их хайраар хайрлаж чадах болов уу гэдэг хүн эргэлздэм билээ өөртөө. Яг тэр үед мэдрэмж ямар сони мэдрэмж гэж бодож ирсэн бэ. Тэгээд нөгөө жижиг хүүхдээ ингээ гараад ирсэн чинь томьёо жоохон ингээд юу яах махта аа одоо нөгөө том маань айгуу жоохон байсан мөртлөө яг жижигхэн дүүн гараад ирэхээр хажууд нь дэнхээс нь том харагдаад идэг. Тэгээд нөгөө хүүдээ ингээд ойрхон хүүтэй ээжүүт хүүхдээ ээжүүт чи ер нь захиж хэлэхэд хоёлынгийн яг адилхан нэраа хүүхчийг хайрлах хэвээр юм билэ. Нэг хүүхдтэй жоохон анхаарал сулраа явчт юм билэ. Дөнгөж төсөө хүүхдтэйгээ зурлаад тий дөнгөж төсөө хүүхдтэйгээ зурлаад шүнэн нойргүй хоноод тэгээд ирэхээр нөгөө дөнгөж хоёр настайд жоохон дүүтэй болсон хүүхд чинь бас л жоохон байгаа шүү дээ уг нь бол. Гэвтэл нөгөө хүүхдтэй тавих цаг хугацаа бүр яа харахгүй ингээд хумигтаад ирэхээр нөгөө хүүхд маань бас ингээд гомдоод булан муланд очиж уйлаад тэгээд ингээд эрт юунаасаа одоо нөгөө жихнээсээ эрт галсан мөртлөө бас ингээд шүншээж мэгээд хүүхдийн сэтгэл зүйд айгүй хурц нөлөөлдөг гэдэг нь яг тэр үедээ анзаарангуйтай яг би хойлонгийн ингээд зэрэгдэл хайрлахыг хичээгээд байгаа юм л та.
Аа.
Тийм мэдэмжсэн. За дараа нь би ингээд төлөвлөж байгаа тийм 3 жилийн дараа бас үнэн зоргоороо тийм охинтой болъё гэж ярилцж байгаа. Тэгээд яасан ч юм жирэмсэлсэн чинь одоо нөгөө ихэр охин байсан байхгүй. Тэгээд тухайн үед ихэр гэж мдээгүй. Наадам болоод тэгээд наадмаар би гэр бүлийнхэндээ ингээ хос дээл ойоод цуцс ойоод монгол цамц мамц ойоод тэгээд нөхөр маань бас барилдаад тэгээд айгүй гоё тэр жил нэг юм ажил ингээ бүтээд исэн. Тэгээд би бас их жирэмсэн ингээл явж байгаа л айгүй халуун зун болсон юм аа шивэдэд 2018 оны зун баха. Бүр хэдэн жил чигнэ болоогүй тийм зун манай чигдлийн метро зогссон ингээд аюулт амжиж явдаг тийм үед би ингээд гидсэндээ түүртэл төгшөөгөл 4-5 сартаа хүүхэд мөртлөө амар томрцсон яг хизээ мөдгөө төрөх гэж байгаа юм уу гэдэг хүмүүс асууад идэг. Маш хурдан томрд юм билээ шүү дээ. Ер нь 3-4 хүүхэд чинь.
Аа.
Тэгээд явж байгаа. Тий. Тэгээд айхад ингээд очоод харуулсах өдөр би бүр мартаагүй. Яасан гэсэн чинь одоо нөхөр маань тэгээд байгаа байхгүй юу? Хүүчээсээ яах вэ? Охин чээсээ яах вэ? Хүү бол тэгээд 3 сайхан хүүтэл олно гэж Ахын бол тэгээ сайн л үз гал ингээд чисэн мөртлөө цаагуура ингээд октоодын хувцас хараад явна тийм ч. Би бас охин байгаасаа гал ингээд бодоол. Тэгэл ингээд ультралууд нэг эхоны өөрөө орол ингээд хэлсэн чинь нэг сувлагч хэрчэл баа ихэр хөөхд baina. Кичээд гараа явчтээ. Өвтийга дутах гээд тэгээд тэр хоёр нөхөр лгээ залгаад ихэр гинэ гэсэн чинь манай хүн орилол шууд уцаа салгацсан цаа юу. Нэг дуу алдаад уцаа салгацсан. Тэгэл жоохон бай тэр хооронд би айгүйхэн бац. Яна дөрөн хүү байвал яна хаста орны толгой дээр ингээл өсөрт дэвгэж байгаа цоф мохны тавцан дээр гүйж байгаа юм дөрөн шалтан хөгөлнүүд нь харагдаад байгаа байхгүй юу?
Ямар хөөрхий юм бэ?
Би нэрээ ястаа яана бүр алах байхтай, жинхэнэ бужинулах байхтай. Яг хөт тэ дараа нь ингээ харахад хүү ахын ялгаагүй л гэртээ ингээл ховц сандраа тайч хийдэл орны толгойд өөр ялгаагүй л гүйдгийг юм байна л та. Тэгээ тухайн үедээ болохоор та охин байгаасаа гэж залбирчээсэн чинь 3 4 мөнгөс сувлагч юмч дагуулаад ороод ирсэн чинь нөгөөдөл нь бүр хүүс нь хилдэг вэ надаа. Хүлээлт үсгэдэг байгаа байхгүй юу? Үе мөртнүүдийн таалаад хөлнийх нь шилб нь хоёр байна тий. Одоо тим юм тим хоёр байна одоо нөгөө нэг мөчн мөчнүүдийн таалаад байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд чи хүүс нь мэтхийн хөсч нэг юм чиглгүй яах вэ гэсэн чинь нуугаад харуулахгүй байна. Автодор эс юм би чамд нэгтгэхүүдэр ахиад харж өгье. Гэхдээ би охин гэж бодож байна. Хоёлаа охин юм шиг байна. Нэг эснийх байна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нэг эсний хэрэг чинь хүүсн адилхан байдаг, царай нь адилхан байдığım байна. Хоёр өөр эсник болохоор голдуу өөр царайтай хүүсн ч гэсэн ондоо байдаг. Тийм гинэ. Тэгээ дундаа нэг эхэстэй нэг устаа яг тийм ихэр нэг эсний ихрүүд байна гэж байгаа. Тэгээ нөгөө нөхөр маань дахиад зарлаглаа над руу. Тэгсэн чинь би хэлж байгаа байхгүй юм. Охин гинэ, охин юм шиг байна гэсэн чинь дахиад нэг чанга дуугараад уцаалгацсан. Тэгээ орой болт байдгүй. Тэгээ би гордж байгаа нэг гэртээ хараад за надад тесто бүүн цэцэг мэдчихтэй баяр хөөр олоод ирэх байх та гэж ингээд бодчихсон чинь манаа нөхөр аягүй сонин баярлагдав. Орой баахан хоньны мах авсан, бүтэн хонь мань авсан маяшийн. Одоо шивээдэд штэ. Баахан хоньны мах авсан. Гаднаас үгдөөгөө гүйж орж ирэл намайг нэг үсэл миний гидсийг нэг үсэл ихэр байсан юм уу да та хоёр ч гэж гидстэй ингэж ялснаа шууд амар олон тагаа тавиа мах чанаа. Тэгээд нөгөө чансан маха ингээ хав ойрын дандаа монгол айлууд гэдэг үсэн тойроод монгол айлуудад ингээл манад баярт явдал тохиолдсон гэд мах чанаа тараагаад исэн заяо. Тэгээд би бүр ингээ цэцэг аав ингээ бодсон байсан хүн чинь бүр гомдох чиг гайхаад
хүлээлт өөр халаад
хүлээлт өөр олоод ямар сонин баярлагдах төрлийн хүн бэ гэж бодож исэн. Тэгээд ихэр гэдэг нь мэдснээс хаарч болохоор ерөөсөн унтраалгамж гар гүрхэ болцсон. Би пицца идмээр байна. Би шар хараг уумаар байна. Би ерөөсөн ажил хиймээргүй байна гэл. Тэгэл яг мэдснээс хаарч нэр ихээр ингээ аюу хүнд байгаад байгаа ч юм шиг. Тэг үнэндээ л яг сүүлийн саруудад маш хүнд болд юм бэлээ. Шивэд чинь ихэр хөөхт тээж байгаа эмхтэй ингээ жижиг бийтэй бол
Мм.
7 сартаад нь төрүүлчтэй юм байна. Одоо нөгөө хугацаа зааж агаад өвдөлт эхлүүлэх тийм юм уулгаад төрүүлчтэй юм. Тэгтэл намайг ингээд яг хугацааг манд гүйцээсэн. Чиний бас л би чинь хэв юм байна. Чи өндөр би өндөр чинь хэв юм байна. Гэтэ би яг сараа гүйцээгээ төрөхөд манай хоёр охин 2 кг 600, нэг нь 2 кг 640 ингээд 40 грамын зөрүүтэй хоёр охин төрчихсөн.
Хоёр нь баг хэвэн байсан юм шүү, тий?
Тий, хоёроо айгүй хэвэн. Тэгээ хөвлөд ахтаа ингээд эхийн хөвлөд ахтаа хүүхдийн нийгэмшил одоо зан төлөв бүрддэг гэдэг нь бас үнэн юм байлээ. Манай хоёр охины нэг нь ингээд нэгдүгээр хүүхэд, хоёрдугаар хүүхэдгээд нэгэрлэлсэн. Нэг хүүхэд маань баян хөдлөөд иддик. Дээрээ гараалдаараа ороод ингээд хөдлөөд иддик. Нөгөөх нь ингээд хуруугаа хүргээд гоё илж таалахар хөдөлдөг. Тим хүүхэд эсвэл баггүй юу? Тим байсан баггүй. Тэгээд би заримдаа нэгтлэн хөдлөхгүй байна гэж айгаад иддик. Өссөн чи яг төрсний дараа одоо яг ингээд 4-5 нас хүрч байгаа охтуудаа харахаар нэг нь бүр маш их дуулж бүжгэлдэг. Интэх кино цааш ингээд айгүй хөдөлгөөнтэй заа юм. Нөгөөх нь жоохон тонимхаа, тэл ярааны хөвжл айгүй сайтай. Тэгээд айгүй тонимхоо гомдомхоо тийм эмзэг сэтгэлтэй бичлүүлэхгүй л аа юусоо хөдлөхгүй тийм хөөхт байгаа байхгүй. Тэгээд хоёр охинтойгоо тий уулзсан мэдрэмж алаас их гоё эсэн. Эхний яг сүүлийн өдөр ингээд хэвийн хүмүүсийг ганцхан удаахад хардаг байхад ингээд 2-7 хоногтой хараад идэм байл ихэр хөөхтийг эсэлтэй гэж үзээд тэгээд яг сүүлийн өдөр яхад харуулхад нэгэн дээшээ нэгэн доошоо харсан байна. Өгөн хөөхд хоёлаа доошоо харах ёстой юмсан гэсэн чинь яг төрхтө хойлоо доош харцсан байсан. Тэгээд 8 минутын зайтай миний хоёр охин ч төрсэн байхгүй. Тэгээд эхний хүүхдийн шууд ингээл аавыг нь цээж нүцгэлж бол аавын цээжэн дээр тавиад дараагийн хүүхдийг нь ээжд нь өгдөг юм билий.
Ямар
гоё. Ээж алсан мэдрэмж бол ийм л байんだ.
Ста хөөх юм. Янзын гоё. Тэгээл хайр дэж тээ. Тэгээл бужигсан амьдрал ста эхэлсэн байх та тээ. Дөрөн хүүхэдтэй.
Тэгээд уучласан амьдрал ёстой ихэлсэн. Гэтэ ийм юм бэлээ. Хүн ингээ хүүхдийн тоо нэмэгдэх тусам төөртх нь багтаад идэв юм бэлээ. Одоо нэг хүүхэдтэй байхдаа би бүр хоол ундаад идэж чадахгүй, нөхөр маань дагаж тураал, хоёлаа бүр нүднээс галтлаа ядраад, тэгээд исэн чи хоёр олоод исэн чи бас нэг юмыг зохицуул сураад, дөрөн хүүхэдтэй олцохоор хүний юу өөрчлөгдөж гэхээр хувийн зохион байгуулалтын өөрчлөлт юм бэлээ. За би тэр цагаа тэнд зарцуулна, энэ цагаа энэ зарцуулна, ингэх ёстой гэд бүр маш нарийн тийм цаг төдвлөөс урчхаар нөх хүүхдийн тоо өсөх тусмаа хүн чинь түүртэ тах юмгүй бүр илүү айгу ачаал багтаач юм шиг тий санагдсан.
Илүү их юм амжуулаад идэв юм шүү баа.
Илүү их юм амжуулаад идэв. Ээж нөгөө нэг ээж хүнднийг юм хямрал байдэрт чи мэдэх байх. Яг ингээд төрсний дараа үйдингийнхнээс ч юм уу яг ижил ажил мэргэжлтэй хүмүүсээс ч юм ингээд хоцроод байгаа юм шиг юу ч хийж бүтээж амжихгүй байгаа юм шиг нөгөө карьер мөрөөр бол бүр үнэхээр байхгүй болсон юм шиг ингээд
санагддаг шүү. Хүмүүс тэгж санагддаг
шүү. Тэ. Ер нь амбицтай юм шиг байна. Өөрийгөө харахад би бас яг мэргэжлээрээ гоё юм хийж чадахгүй байна гэж ингээд бодоод бисэн л та 6-7 жилийн өмнө бид чинь нэг оргил телевигээ байгуулж ирсэн шүү дээ. Тэгээ яг бүгдээрээ ингээд налх хөөхтэй болоод хэсэг завсвал яана ганц час хийсэн нэвтрүүлэг хийх юмсан. Тим гоё арга хэмжээ, тим гоё үйл ажиллагаа болж ийн гэж өште тэндээс очиод ганцхан сорилцлог хийчих юмсан гэдээ бүр ингээд нэраа хөөхтэй байгаа мөчлөө тэгээ бодоод ийм байлээ. Бүр төрсний дараа байх тусмаа хүн өмнөх хэвээ үеэсээ илүү ихээр тэгж бас өөр ажиллагаа хийхийг хүсдэг юм байлээ.
Тэгтэг. Би бас төрснийхаа дараа болгоом их нэг шин юм хийсэн байдгийг ингэж хоббитэй нэг нь ийм байх.
Би ч бүр дэл зураг авдаг болж үзсэн. Яран зураг авсан. Бас яг төрсний дараах нөгөө сэтгэл хөдлөлөөрөө яасан байгаа хөөхгүй юу? Фотографи нэгүтэй бас л нөгөө ингэ л байс хийгээл нэг болохгүй бүтэхгүй юм сэтгэх юм аа. Тэгэл тэрийн маань яг гэр бүлийн хүмүүс маань дэмжиж би ингэ зурагч болмоор байна. Угаасаа би ингэ зурганд мэдрэмжтэй гэж өөрийгөө итгэжiin. Гэгэсэн чинь баахан өнгөртэйг камер нөгөө гэрэлтэй хүүхдийн зураг авахд юу хэрэгтэй болдог вэ? Ниран зураг ихлүүлсэн байсан бүр. Тэгээ яг төрөлт олгоныхоо дараа нэг юм ихлүүлсэн бай тээ. Чиний хэлдгээр
тэгсэн дээ.
Kids Podcast.